Ассаламу алейкум, қадірлі достар! Иса атанақ ағашқа қағылмасынан алдын, шәкіртлері менен кешкі ауқатқа жиналды. Кешкі ауқаттан соң, Иса үсткі киімін шешіп, беліне сүлгі байлап, шәкіртлерінің аяқларын жуды. Оның бұл қарекетінен шәкіртлері хайран қалды. Одан хам беттері, Иса оларға, олардың ішінде бірі сатқын екелігін айтты. Шәкіртлері және де көбірек хайран болды. Соң Иса сөзін дауым етіп, былай деді. Біраздан кейін, дүния мені қайтып көрмейді. Бірақ сіздер мені көресіздер. Өйткені мен қайта тірілемін, сіздер де қайта тірілесіздер. Юхан 14-ші бап 19-ші аят. Иса оларға сөзінде және дауам етіп былай деді. Сіздер менен енді көп сөйлесе алмайман, өйткені бұл дүнияның хакімі киятыр. Оның менің үстімнен ешқандай билігі жоқ. Шәкіртлерінің жүзлері ауыр бір көрініске келді. Иса оларға және былай деді. Балаларым, мен сіздерді сүйемін. Жүреклеріңіз қиналмасын, мен сіздерді жетім қалдырмаймын. Осы сөздерді айтып тұрғанда, шәкіртлері өздерін күшсіз, сенімсіз, һәм қорқынышпенен оған қарап тұрған еді. Олар қорқып, һәм хәуетерге түсіп, тәшвишлене бастады. Олар өздерін тап, ата-анасынан айырылып қалған жетім балалардай қылып сезді. Иса оларға қарап тұрып, қане тұрыңлар, бұл жерден кетейік деді. Олар ол жерден һәр дайым ибадат етуге баратұғын жерге қарай кетті. Жолда баратырып, жүзім ағашының алдында тоқтап, мен хақиқи жүзім ағашыман, ал әкем бағман деді. Соң, Иса бағман менен жүзім ағашының мүнәсебетлері, бағманның жүзім ағашына болған қамқорлығы хақында айтып берді. Бірақ сол уақытта бұлар шәкіртлерінің естікілері келмеген нәрселер еді. Бірақ олар Исаны диққатпенен тыңлағаларында, Иса олардың әжайып келешек хақында айтып отырғаларын түсінген болар еді. Олар Иса Масихты шыныменен Масих, патша болып келген, бізлерді римлердің азабынан құтқарады деп ойлаған. Бірақ олар күткен нәрселер болмады. Достар, сіздерді де ұсындай болған ба? Құдай менің өмірімде мынаны, емаса ананы қылады деп ойлайсыз. Бірақ сіз күткен нәрсе болмайды. Ұсындай жағдай сізде де болған ба? Онда диққатпенен бізлерді тыңлан. Мен де алдын Юханның жазған хатларын түсінбей, Құдайдан қапа болып, ашуым келген уақытлары болды. Құдай менің қалеуім бойынша маған жәрдем береді деп ойладым. Соң ойланып қарасам, менің қатем оның сөздерін диққатпенен естпегенім үшін екен. Бірақ Құдай мені қайта-қайта бағдағы сөздерді естуіме, һәм олар хақында ойлауыма үндеді. Құдай менен қалегені бұл мол жеміс беру болған екен. Сол уақытта не үшін Құдай маған осы бапларды қайта-қайта көрсете бергенін енді түсіндім. Иса да сол уақытта жүзімнің ағашын ұслап тұрып, шәкіртлеріне өзі кеткеннен соң қалай жасау керек екенін хақында айтқан екен. Ол бағман менен жүзім ағашының сырларын ашып тұрған екен. Бағман менен жүзім ағашының сырлары әрбір әке өзінің перзентінің физикалы, эмоционал, һәм рухи, сау-саламат, күшлі һәм берекелі болуын қалеген екен. Достар, басқаша етіп айтқанда, оны шаңарақ сырлары деп те атасақ болады. Құдай бізлерден нені қалейді? Бұл хаққында кейінгі естірулерімізде толық сәубетлесеміз. Сіздерге Юханның 13-ші баптан 15-ші бапқа шекемгі жерлерін оқып шығуды мәслихат беріп, сіздерменен әзірше қошласамыз. Сау аман болың!